Λοιπόν, λέει αυτή η ερώτηση, είναι αμάρτημα κάποιος να έχει αυτοπεποίθηση και να πιστεύει στον εαυτό του, δηλαδή να πιστεύει ότι μπορεί να χειρίζεται όλες τις καταστάσεις που αφορούν τη ζωή του από μόνος του? Ποια είναι η διαφορά της αυτοπεποίθησης που νιώθει ο καλός χριστιανός με την εγωιστική αυτοπεποίθηση? Κάποιος ο οποίος αφήνει τη ζωή του στον Χριστό δεν πυρολατρεί? Από την άλλη, κάποιος ο οποίος νιώθει σίγουρος για τον εαυτό του και έχει αυτοπεποίθηση δεν είναι εγωιστής? Βέβαια, είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο, να δώσει κανείς ορισμούς, ας πούμε ακριβείς ορισμούς αυτών των πραγμάτων, γιατί είναι τόσο λεπτά θέματα που τα βιώνει κανείς μέσα του και νομίζω ότι καμιά φορά αυτά τα πράγματα είναι και υποκειμενικά παρά αντικειμενικά. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν λέμε να έχει κανείς αυτοπεποίθηση, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος πάει να κάνει κάτι στη ζωή του και θέλει να κάνει κάτι και καταβάλει ας πούμε όλες τις δυνάμεις του, έχει ας πούμε εγωιστική αυτοπεποίθηση. Αλλά λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάτι, θα καταβάλει ό,τι μπορεί εκείνος και ο Θεός θα βοηθήσει. Μου έρχεται στο μυαλό αυτό το... στην ακολουθία του σχήματος των μοναχών, που εκεί ας πούμε είναι ακόμα πιο έντονο το στοιχείο της αποβολής του εγωιστικού φρονήματος, που υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων στον υποψήφιο μοναχό που του λέει ο ιερέας, ας πούμε, θα παραμείνεις στην άσκηση και στο μοναστήριο μέχρι σκάλης των απνοής? Και λέει ναι, του Θεού συνεργούντος. Θα φυλάξεις τον εαυτό σου στη σοφροσύνη και ευλάβεια και τα λοιπά? Μάλιστα. Ήρθες εδώ ας πούμε, θα σώσεις την υπακοή άχρη θανάτου? Ναι, του Θεού συνεργούντος. Δηλαδή ερωτάται ο άνθρωπος πολύ δυνατές ερωτήσεις, οι οποίες καμιά φορά είναι και ανθρωπίνος πάνω από τις δυνάμεις του ίσως, και ο ερωτώμενος, ο οποίος υποτίθεται ότι ευρίσκεται ας πούμε στο στάδιο της αποταγής των πάντων και του εαυτού του ίδιου, καταβάλει τη θετική απάντηση και λέει ναι, θα το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά του Θεού συνεργούντος. Που σημαίνει ότι η ελευθερία του ανθρώπου δεν καταργείται πουδενή λόγο. Και μαζί με την ελευθερία μας δεν καταργούμε το πρόσωπό μας, την προσωπικότητά μας. Που όταν λέμε την ύπαρξή μας, το πρόσωπό μας, εννοούμε βέβαια ό,τι έχουμε. Την προαίρεση μας, τις δυνάμεις μας, την θέληση μας. Ναι, θέλω να το κάνω, επιθυμώ να το κάνω και ο Θεός να με βοηθήσει να το φέρω εις πέρας. Και αν δεν το φέρω εις πέρας, τότε εντάξει, ταπεινώνομαι και ζητώ συγγνώμη από τον Θεό και με την ταπείνωση και την μετάνοια καλύπτω το κενό το οποίο φέρνει ας πούμε η αδυναμία της πρακτικής εφαρμογής των όσων είπα. Και ιδιαίτερα αυτό, παιδιά, στην νεανική ηλικία είναι πολύ σημαντικό, διότι εντάξει, άμα είναι κανείς μεγάλος άνθρωπος, ξέρω εγώ, σε μεγάλη ηλικία, τώρα τι αυτοπεποίθηση να έχεις, καλή ψυχή να πούμε. Άμα περάσει ο άνθρωπος τα 60 και τα 70, από τα 50 να πούμε αρχίζει κανείς, να ετοιμάζεται έτσι, να μαζεύει τα πράγματα του, όπως κάποιος που πίεσε ένα σπίτι, έκατσε σε ένα μήνα, τελειώσαν οι διακοπές, λες εμένα μου 2-3 μέρες να τα μαζέψω πλέον, να συνάξω τα πράγματα μου, τα ρούχα μου, τα διπλώσω, τα πλύνω, τα τακτοποιήσω, βάλω τη σάντα, να φύγομαι. Σε 2-3 μέρες θα φύγομαι, θα μείνω εδώ. Άλλος πως συμπεριφέρεσαι όταν πας την πρώτη μέρα το διακοπό σου σε ένα εξοχικό, που ξέρεις θα περάσω εδώ ένα μήνα, ας πούμε 2 μήνες. Άλλος πως τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες μέρες τέλειωσε πλέον, τα μαζεύεις τα πράγματα. Όταν είναι κανείς στο ξεκίνημα, χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει αυτόν τον ενθουσιασμό και το όραμα. Ναι, πώς θα πάει να σπουδάσει κανείς, πώς θα πάει να δημιουργήσει ας πούμε κάτι στη ζωή του, πώς θα πάει να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να προχωρήσει, ξέρω εγώ, να κάνει τα δάνεια του, να κάνει τα σπίτια του, όλα αυτά τα πράγματα. Εάν αφαιρέσει από τον εαυτό του αυτό το όραμα του μέλλοντος. Αν αφαιρέσει, ας πούμε, από τον εαυτό του ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Αυτό δεν είναι καλό, αυτό είναι αρρωστημένο. Είναι αρρωστημένη η τοπάθεια. Ο Θεός δεν μας θέλει έτσι. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να είναι υπερήφανος άνθρωπος με την καλή έννοια της υπερηφανίας. Δηλαδή να είναι βασιλεύς πάσης της φύσεως και να κυριεύει όλου του κόσμου. Δηλαδή ο Θεός μας έκανε να είμαστε βασιλείς. Δεν μας έκανε να είμαστε οι τοπαθείς και δουλοπρεπείς. Αλλά αφού βασιλεύσουμε πρώτα εις τα πάθη και στην αμαρτία που μας δουλώνουν εμάς, τότε μετά η ελευθερία πνευματική γίνεται, ας πούμε, και βασιλεία ελεύθερη και πνευματική και στη χτίση και άρα και στις αποφάσεις μας. Και όλα ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε γιατί έτσι θέλουμε. Δηλαδή, ακολουθώ τον Χριστό στη ζωή μου γιατί θέλω και τον ακολουθώ. Βεβαίως θέλω. Δεν μπορώ να πω, να κόψω το θέλημά μου. Θέλεις να είσαι χριστιανός? Δεν ξέρω πώς θέλετε. Θέλω να είμαι χριστιανός. Εντάξει, μπορεί να μην τα καταφέρνω, μπορεί να μην τα καταφέρω, ας πούμε. Θέλω του Θεού συνεργούντος, με τη βοήθεια του Θεού και επικαλούμενος την βοήθεια του Θεού, μάλιστα. Καταβάλλω εγώ την πρόθεσή μου και ο Θεός δίνει την δύναμη. Αυτό που γίνεται το ωραίο το λόγο του γεροντικού, που έλεγαν οι πατέρες συνεχώς, δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Ο Θεός εκείνο που θέλει από μας είναι τη θέλησή μας. Δύναμη εμείς δεν έχουμε, μπορεί να μην έχουμε ή έχουμε λίγη. Αλλά τη θέληση την έχουμε. Ναι, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να είμαι χριστιανός. Θέλω να ακολουθήσω το Ευαγγέλιο. Θέλω να σταθώ στον λόγο μου και στην υπόσχεση μέναν του Θεού. Αν θα μπορέσω, δεν ξέρω. Αλλά όμως θέλω. Αφού θέλω, δίδω στον Θεό τη θέληση μου και ο Θεός δίδει την δύναμη του και η δική μου ελευθερία και η δύναμη του Θεού συνεργούν στο να προχωρήσει ο άνθρωπος. Και έτσι δεν αισθανόμαστε διλήμματα μετά. Μα έχω αυτοπεποίθηση ή έχω εγωισμό. Το αν έχω εγωισμό ή όχι, δεν θα φανεί απ' εδώ. Τον έχω εγωισμό ή όχι, φαίνεται και από πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Γιατί μερικές φορές βλέπετε ο άνθρωπος χρειάζεται, όπως είπαμε, να αντισταθεί. Δηλαδή, πώς να πούμε, να παραμείνει στο δικό του. Λένε πολλοί, ξέρω εγώ, μα έχεις γυνάτη, ας πούμε, έχεις θέλημα. Μα τι σημαίνει, δηλαδή, πρέπει να είμαι, ας πούμε, κάλαμος ή πανέμος αλευόμενος? Δηλαδή, μου είπες τώρα, εσύ ξέρεις, πάμε κάτω. Πάμε κάτω. Όχι τώρα, ξέρω, πάμε ένα γυρό πιο κάτω. Πάμε πιο κάτω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να έχεις την προσωπικότητα, να πεις όχι. Εγώ δεν πηγαίνω, ας πούμε, σε αυτόν τον χώρο. Εγώ δεν είμαι αυτής της νοοτροπίας. Δεν θέλω να πάω κάτω. Εσύ μπορεί να πάει, να δώσει του άλλου την ελευθερία. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σέβομαι την ελευθερία σου, δεν επεμβαίνω στην ελευθερία σου, αλλά δεν δεσμεύω την ελευθερία μου επειδή δεν είναι λόγο να κάνω πράγματα τα οποία δεν τα θέλω. Τελείωσε. Εκεί ο άνθρωπος, και το ξέρουμε στη ζωή μας, όλοι μας, χρειάζεται καμιά φορά να είσαι τόσο σταθερός, τόσο αμετακίνητος, που μπορεί να πέσουν πάνω σου, ας πούμε, όλο το περιβάλλον σου. Και με απειλές ακόμα, ότι κοίταξε, αν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, θα την αχθούν όλα στον αέρα. Αν δεν θελήσεις να συγκαταβείς, ας πούμε, σε αυτά που σου λέμε, να μας ακούσεις, ξέρω εγώ, θα γίνομαι εδώ μέσα, θα γίνω, ξέρω εγώ. Και λες, εγώ δεν φεύγω από τη θέση μου και κάνω ό,τι θέλεις. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει αυτή την προσωπικότητα. Δεν μπορεί να διαλύσει το πρόσωπό του. Δεν μπορεί, ας πούμε, γιατί τάχα είναι ταπείνωσης. Δεν είναι ταπείνωσης αυτό το πράγμα. Ταπείνωσης δίνει στον άνθρωπο την ολοκλήρωση του εαυτού του. Δεν το αφήνει το κεφάλι του. Δεν είναι ακέφαλος ο άνθρωπος. Η ταπείνωση μας ολοκληρώνει. Η ταπείνωση μας δίνει διάκριση να καταλάβουμε πού πρέπει να σταθούμε και πού δεν πρέπει να σταθούμε. Πού πρέπει να πούμε όχι και να είμαστε αμετακίνητοι και πού πρέπει να παραδοθούμε εξ ολοκλήρωση των άλλων άνθρωπων χωρίς όρους. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να νομίζουμε ότι το να έχουμε, ας πούμε, ένα θέλημα στη ζωή μας να κάνουμε κάτι, το να έχουμε έναν όραμα, ιδίως στην νεανική μας ηλικία, το να έχουμε ακόμα, ας την πω εντός εισαγωγικών, μια φιλοδοξία, έτσι. Θέλω να γίνω γιατρός, ας πούμε. Θέλω να γίνω καρδιοχειρούργος, ας πούμε, έτσι. Βέβαια θέλω να γίνω. Μα σου πει όλος, μα δεν γίνεται κανείς το θέλημά σου. Μα τι θα γίνει, να μην θέλω τίποτα? Δεν γίνεται να μην θέλω τίποτα. Εγώ ένας νεκρός δεν θέλει τίποτα. Και οι μεγάλοι Άγιοι, και αυτοί είχαν ένα ισχυρό θέλημα. Ποιο? Το θέλημα του Θεού. Μπροστά, ενώ οι Άγιοι, ας πούμε, σε ώρα έκαναν υποχώρηση, όταν ήταν το θέλημα του Θεού γίνονταν αμετακίνητοι. Δεν ετάρασαν με τίποτα. Όλος ο κόσμος έπεφτε πάνω τους, δεν τους μετακινούσε κανένας απορρίτως. Εκεί είχαν ισχυρό θέλημα. Ήταν γίγαντες, ήταν βράχοι. Κανείς δεν μπορούσε να τους μετακινήσει. Στα άλλα όλα, πάρτε τα όλα. Βλέπετε τι έλεγε ο Αγιός Κοσμάς. Άμα δείτε, λέει, τους Τούρκους, άμα θέλουν γρόσια, τα πάρουν τα γρόσια σας. Θέλουν τα χωράφια, πάρουν τα χωράφια. Ας τα πάρουν όλα, ας πούμε. Μην αντισταθείτε. Μόνο τη ψυχή σας να μην τη δώσετε ποτέ στον Τούρκο. Εκεί να σταθείτε αμετακίνητοι. Έτσι, εκεί χρειάζεται να αντιτάξεις το όχι, την προσωπικότητα σου, να σταθείς αμετακίνητος και να πεις, ας πούμε, όχι σε αυτό το πράγμα. Διότι δυστυχώς, δεν ξέρω βέβαια, να μην το πούμε σε γενικότητες, αλλά παρατηρείται αυτό το φαινόμενο σε πολλά νέα παιδιά, τα οποία, ας πούμε, έχουν φιλίες. Και λέει, μα ξέρεις, είναι φίλοι μου, ας πούμε. Τι θα κάνω, η παρέα. Πάει η παρέα, ας πούμε, πάνε οι φίλοι, να πω όχι, να τους στενοχωρέσω, να φανώ εγώ αντίθετο, να πω, ας πούμε, να χαλάσω την ατμόσφαιρα της παρέας. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχω μια συνέπεια στη ζωή μας, και όχι μόνο στο θέμα της πίστης μας και σχέσης μας με τον Θεό, αλλά και σχέση με τον Θεό να μην έχουμε, υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία δεν γίνονται. Υπάρχουν όρια στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Πώς θα πούμε έτσι? Μπορεί να πει ο άλλος με τις ποίνες μέσα στο κρεβάτι μας, που λέει παροιμία. Δηλαδή, εντάξει, ας μπει μέσα στο σαλόνι μας, ας πούμε, ας μπει στην κουζίνα μας, δεν μπαίνει μέσα στο κρεβάτι μας. Πώς θα το κάνουμε? Εκεί δεν μπαίνουν, ας πούμε, άλλοι. Εκεί δεν έχει όρια. Εκεί θα του πεις όχι, ας πούμε, δεν μπορείς. Εδώ δεν μπαίνεις. Πρέπει να μάθουμε αυτό το πράγμα, να έχουμε τα όρια μας. Και όπως είπα προηγουμένως, η αληθής ταπείνωσης δίνει στον άνθρωπο προσωπικότητα, η οποία είναι πανίσχυρη, αλλά και δεν πληγώνει κανένα. Δεν πληγώνει κανένα. Όπως ο Θεός διοικεί τον κόσμο και δεν πληγώνει κανένα. Δεν υπάρχει πιο ταπείνος από τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός δίνει την ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε την ελευθερία να τον απορρίψουμε, να τον φτύσουμε, να τον υβρίσουμε. Μας δίνει την ελευθερία αυτή, διότι δεν αισθάνεται καμιά ανασφάλεια. Και ο ταπεινός άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφάλειες, δεν αισθάνεται καχυποψίες, δεν αισθάνεται αδύνατος. Αφήνει τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ο ίδιος παραμένει στη θέση του. Και είναι και σταθερός και δεν τραυματίζει κανέναν άλλον άνθρωπο. Η εγωιστική αυτοπεποίθηση είναι αυτός ο οποίος λέει: εγώ θα τα κάνω όλα μόνος μου και δεν έχω ανάγκη κανένα. Αυτό είναι η εγωιστική αυτοπεποίθηση. Όταν λες, δεν θα πεις ότι με τη βοήθεια του Θεού, ας πούμε, θα κάνω αυτό το πράγμα, θα προσπαθήσω, θέλω να επιτύχω αυτό το πράγμα και παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει. Και το κριτήριο, νομίζω, φαίνεται από το εξής. Λέμε, θέλω να περάσω εξετάσεις, προσπαθώ, διαβάζω, ξέρω, εγώ κάνω τα πάντα. Μετά δεν παίρνω. Εδώ είναι που φαίνεται, ας πούμε, τι γίνεται μέσα σου. Εάν είσαι υγιής πνευματικά, εντάξει, θα λυπηθείς ανθρωπίνως, θα σε πιάσει, ας πούμε, απόγνωση, απελπισία και θα πετάξεις όλα κάτω. Θα πεις, εντάξει, ας πούμε, το αποδέχομαι. Αποδέχομαι την αποτυχία. Δέχομαι την αποτυχία στη ζωή μου. Το θεωρώ ένα ενδεχόμενο, την αποτυχία. Δεν με τρομάζει, δεν με πανικοβάλλει, δεν με συντρίβει η αποτυχία μου. Ενώ η εγωιστική αυτοπεποίθηση δυστυχώς συντρίβει τον άνθρωπο. Ή αν δεν τα καταφέρει, ας πούμε, αμέσως συντρίβεται. Δεν μπορεί να δεχθεί ότι, κοίταξε, είναι πιθανό να αποτύχω. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί ότι, κοίταξε, είμαι άνθρωπος, έχω όρια. Δεν είμαι τέλειος, δεν είμαι άπειρος. Μπορώ να τα κάνω όλα. Ασφαλώς και θα αποτύχω. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, όταν αμάρταναν, ας πούμε, είχαν τη δύναμη να ξανασηκωθούν με μια απλότητα και με μια ανοιχία. Αμάρτησαν, μετανοούσαν με βάθος καρδίας και με μάχη θανάτου, αλλά δεν επάθαιναν, ας πούμε, ψυχοπλάκωμα και κατάθλιψη. Ενώ εμείς, αν κάνω μια αμαρτία, αρχίζουν τα γιατί μετά. Μα γιατί να το κάνω, γιατί να το σκεφτώ, γιατί να το διαπράξω. Λες, δηλαδή, και είναι παράξενο πράγμα να κάνουμε μια αμαρτία. Καλά, και γιατί δηλαδή να μην το κάνεις, ας πούμε, τι ενόμιζες ότι ήσουν? Ενόμιζες ότι ήσουν, ξέρω εγώ, τόσο σπουδαίος, αλάνθαστος και δεν μπορούσες ποτέ σου να αποτύχεις εσύ ή να κάνεις μια αμαρτία? Η αμαρτία και η αποτυχία είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή. Είμαστε ζυμωμένοι με αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φυσικό. Γι' αυτό και ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Λέει, κοίταξε, ας πούμε, προσέχω. Δεν εκθέτω τον εαυτό μου, ας πούμε. Προσέχω. Ο ταπεινός προσέχει. Ο υπερήφανος δεν προσέχει. Εγώ να πάω και συμβαίνει τίποτε. Και τάκ πάει κάτω μετά. Ούτε όταν αφήνουμε τη ζωή μας στον Χριστό μυρολατρούμε, διότι δεν μας αφήνει ο Χριστός να είμαστε, ας πούμε, τόσο μαρθακοί. Δεν σημαίνει ότι να πεις, θα αφήσεις τη ζωή μου στον Χριστό και μετά εσύ κοιμάσαι και όλα πάνε, ας πούμε, έτσι. Όχι. Η ζωή κοντά στον Χριστό σημαίνει μεγάλον αγώνα. Σημαίνει το τίμημα της ελευθερίας σου θα το πληρώσεις με αίμα. Αυτό που λες, ναι, ακολουθώ τον Χριστό, δεν είναι ούτε εύκολο πράγμα, ούτε έτσι, ας πούμε, αστείο. Είναι πολύ, πολύ ακριβό και πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Που για να το πετύχεις και για να το καταφέρεις πρέπει να καταβάλεις όλες τις δυνάμεις και ακόμα δεν θα φτάσουν. Δηλαδή δεν έχει ούτε μία σχέση με τη μυρολατρία. Δεν αφίεσαι, ας πούμε, και όσοι παίρνει μοίρα σου όπου θέλεις. Σημαίνει ότι αγωνίζεσαι. Είναι αγώνα η Χριστός ζωή. Διαφορετικά δεν κάνεις τίποτα. Δεν θα σταθείς δηλαδή. Είναι αδύνατο.